ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. წითელი ზღვა ეკოლოგიური კატასტროფის რისკის ქვეშაა. Volkswagen-ი და Audi ხანძრის საფრთხის გამო ასობით 1000 მანქანას გაიწვევენ.
ეთერშია Business Review. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 26 თებერვალია. ორშაბათი თქვენ უსმენთ Business Review-ს. მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი, Media Holding Heritage-ის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით ვიწყებ მუშაობას. როგორც ყოველთვის, დღესაც შევეცადე ისეთი სიახლეებისთვის მომეყარა თავი, რომლებიც საქმენი გადაწყვეტილებების სწორად მიღებაში დაგეხმარებათ. Პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. პარლამენტში წარდგენილია პროექტი, რომლის მიხედვით ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შემოწმებისას ცენტრების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევაზე ჯარიმები დაწესდება. Თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების და მათი მისაბმელების შემოწმებისას პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრებმა ხარვეზი არ დააფიქსირა, სახიფათო დარღვევის შემთხვევაში 5000 ლარით დაჯარიმდებიან, მნიშვნელოვანი საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში 2000 ლარით, უმნიშვნელო კი 500 ლარით დაჯარიმდება. ეკ ინსპექტირების ცენტრების მონიტორინგი სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს დაევალება. ცვლილებები ძალაში 2025 წლიდან შევა. ცენტრები სისტემატური ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ იქნებიან. გარდა ამისა, სპეციალური ჯგუფები ეკ ინსპექტირების ცენტრების მიერ შემოწმებულ ავტომობილებს მეორედ გადაამოწმებენ. ხარვეზის დაუფიქსირებლობის შემთხვევაში კი შესაბამის ჯარიმებს გამოწერენ. შეგახსენებთ, რომ ეკ ინსპექტირება შესაძლოა გაძვირდეს. საუბარია მეორედ ჩატარებულ ეკ ინსპექტირებაზე და საუბარია 50%-იან ფასნამაძე. საკითხზე ეკ ინსპექტირების ცენტრებმა ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მიმართეს და მიმდინარეობს კონსულტაციები. აჭარაში, გონიოში მართვის მოწმობის საგამოცდო ცენტრის მოწყობა იგეგმება. ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ სახელმწიფო შესყიდვების გვერდზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 21 თებერვალს დაიწყო. ტენდერის პირობებიდან ირკვევა, რომ დაინტერესებულმა კომპანიამ ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში დიზაინ ბილდ მეთოდით უნდა უზრუნველყოს როგორც მომსახურების სააგენტოს შენობის მშენებლობა, ასევე საგამოცდო მოედნის მოწყობა. განხორციელებული პროექტის ტერიტორიის საერთო ფართობი 61017 კვადრატულ მეტრს, განაშენიანების ფართი კი 39100 კვადრატულ მეტრს უტოლდება. რაც შეეხება ფასს, შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება 24,967,500 ლარს შეადგენს. წინადადებების მიღება 26 თებერვალს, ანუ დღეს სრულდება. Республикури საავადმყოფოს დემონტაჟი შეჩერდება და იქამდე არ განხორციელდება, ვიდრე ახალი შენობა არ აშენდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში საავადმყოფოს ექიმებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მომზადდება შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტაცია. საავადმყოფო უახლოესი 3 წლის განმავლობაში იგივე შენობაში გააგრძელებს ფუნქციონირებას. უახლოესი წლების განმავლობაში შევინარჩუნებთ დღეს მოქმედ საავადმყოფოს თავისი პერსონალით. შესაბამისად, რესპუბლიკური საავადმყოფო უახლოესი წლების განმავლობაშიც გააგრძელებს ჩვეულებრივად უწყვეტ ფუნქციონირებას. მიღებული იქნება ზომები, რომ ამშვალედურ პერიოდში გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, ვიდრე ახალი საავადმყოფო აშენდება, ამბობს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიწის ნაკვეთის პრივატიზება უნდა გახორციელდეს, როგორც მან აღნიშნა, რესპუბლიკური შენობა ძალიან ძვირი რიჭდება და სახელმწიფოს ინტერესშია, რომ მას ამ პროცესში კერძო სექტორიც შეეხიდოს. მე შეგახსენებთ, რომ 22 იანვარს ირაკლი ღარიბაშვილის ყოფილი პრემიერის ხელმძღვანელობით მთავრობის ხდომა გაიმართა, სადაც ერთ-ერთი ძირითადი განსახილველი თემა სწორედ რესპუბლიკური საავადმყოფოს სამომავლო ბედი იყო, როგორც მან აღნიშნა. სპეციალისტების დასკვნით, იმისთვის, რომ კლინიკამ საერთაშორისო სტანდარტები დააკმაყოფილოს, შენობის რეკონსტრუქცია ძირითად შემთხვევაში შეუძლებელი და არარენტაბელურია, ამიტომ დაიგეგმა სწორედ ძველი შენობის დემონტაჟი და მის ბაზაზე მრავალ პროფილური მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო დაწესებულება, ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს აშენება. იმავე დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაური რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომლებს შეხვდა, სადაც აღნიშნა, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს თითოეული თანამშრომელი უზრუნველყოფილი იქნება დასაქმების ალტერნატიული შეთავაზებით თუ ღირსეული კომპენსაციებით. თუმცა ექიმებისთვის ეს შეთავაზებული პირობები მიუღებელი აღმოჩნდა, როგორც ისინი აცხადებდნენ, არსებობდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რესპუბლიკურის ადგილზე საავადმყოფო საერთოდ აღარ აშენდებოდა, მათი გადანაწილება კი ხელისუფლებას რუხის კლინიკაში სურდა. Ახლა ცოტა აგრარულ წარმოებასაც გადავავლოთ თვალი. თხილის სუბსიდირების არამიზნობრივი ხარჯვისთვის საჯარიმო სანქციები დაწესდება, როგორც თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი თოდუა განმარტავს. შეიქმნება სპეციალური პორტალი, სადაც თითოეული მაღაზია აღრიცხავს, რომელმა მეთხილე ფერმერმა რა რაოდენობის და რა სახის პესტიციდები შეიძინა. მაღაზიებს ფერმერების მიერ შეძენილი პროდუქციის საიტზე ასახვა ყოველი თვის ბოლოს დაევალათ. იყო ასეთი ცდუნება მაღაზიებისა და ფერმერებისთვის, რომ გარდა პესტიციდებისა იყოს სხვა მიზნით გამოყენებული ეს ქულები. ეს არის თხილის სუბსიდირების პროგრამა და არ უნდა იყოს გამოყენებული არც სხვა კულტურაზე მიზნობრიობის თვალსაზრისით და არც სხვა სასოფლო-სამეურნეო ნივთი არ უნდა იყიდო, ბუნებრივია ნამგალი და ურო არ უნდა იყიდო იმისთვის, რაც თხილისთვის არის განკუთვნილი. ამის ცნუნება იყო და ფაქტებიც კი დაფიქსირდა. იქნება საიტი, ონლაინ პლატფორმა, სადაც ყველა მაღაზიამ ყოველი თვის ბოლოს უნდა წარმოადგინოს თითოეულ განაღდებულ ბარათზე, ვინ გაანაღდა, სახელი, გვარი და ჩამონათვალი, რა გაყიდა კონკრეტულ ფერმერზე. ამას წესით ვერ გააყალბებენ, კრიმინალი და დანაშაულია. იქ თუ სხვა ნივთი იქნება გაცემული ბარათით, ბუნებრივია იქნება მინიმუმ ჯარიმა და ასევე გაუქმებენ რეგისტრაციას მაღაზიას. არ უნდა იყოს წესით საჭირო, თუ ჩვენ გვექნება შესაბამის ცნობიერება ამ კუთხით, მაგრამ რადგან ასია, სჯობს რეგულაცია გამკაცრდეს და კონტროლზე იყოს აყვანილი თითოეული ბარათის განაღდება, იმისთვის რომ მიზნობრიობა დაცული იყოს. ჯარიმის რაოდენობა არ ვიცით, რამდენი იქნება, მაგრამ საჯარიმო სანქცია რომ იქნება, ეს დანამდვილებით ვიცით, ამბობს გიორგი თოდუა. შეგახსენებთ, რომ მეთხილე ფერმერებმა 2023 წლის 4 დეკემბრიდან 2024 წლის 29 მარტის ჩათვლით თხილის ბაღები კადასტრში უნდა დაარეგისტრირონ, იმისთვის თუ სურთ, რომ სახელმწიფო სუბსიდია მიიღონ. ფერმერები, რომელთაც საკუთრებაში ან და ფაქტობრივ მფლობელობაში აქვთ თხილის ბაღი, ჰექტარზე 500 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ თხილის მოვლა მოყვანისთვის საჭირო აგროქიმიკატების და პესტიციდების ღირებულების სუბსიდირებას. აგროქულების არამიზნობრივი ხარჯვისთვის მაღაზიები დააჯარიმდებიან. ლოკოკინების წარმოებამ დაახლოებით 30%-ით მოიმატა. ამის შესახებ ლოკოკინების ფერმის ხელმძღვანელი მერაბ ნადარაიაი უწყება. მისი თქმით, საქართველოში ეს პროდუქტი იმდენად ცნობილი ჯერ არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ცნობადობა იზრდება და შესაბამისად მოთხოვნაც მატულობს. როგორც მეწარმე ამბობს, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წარმოების მატება დაახლოებით 30%-ს უტოლდება. პროდუქციის რეალიზაცია ძირითადად იმ რესტორნებში ხდება, რომლებიც ტურისტულ ზონებში მდებარეობს. აქ ლოკოკინის ფილეს რეალიზაცია წლიურად 20 ტონის და 100,000 თეფში ესკარბონის ოდენობით ხდება. იტალია, საფრანგეთი, პორტუგალია და ესპანეთი. ქართული ლოკოკინა ექსპორტზე სწორედ ევროპის ამ ქვეყნებში გადის, ხოლო ექსპორტის მოცულობა 1000 ტონამდეა. აქვე გეტყვით, რომ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალხიბულაში ლოკოკინების ფერმის გარდა ნახევარ ფაბრიკატების ქარხანაც ფუნქციონირებს, სადაც ლოკოკინის ფილე, ხორცი, გაწმენდილი ნიჟარები და რესტორანში გამოსაყენებლად და გამზადებული კარგსა და მწვანილში შეზავებული სამი სახის ესკარბო იყიდება. მერაბ ნადარაია სამომავლოდ ლოკოკინის ნახევარ ფაბრიკატების ასორტიმენტის გაფართოებასაც გეგმავს.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა დემოგრაფია. სტატისტიკის მიხედვით სიკვდილიანობა იზრდება, ხოლო შობადობა მცირდება. დემოგრაფების უმეტესობა ამტკიცებს, რომ აუცილებელია შობადობის წახალისება. გამონაკლისი არც მერაბ ხმალაძეა, რომელიც იშველიებს სტატისტიკას და ამბობს, რომ 2021, 22 და 23 წლებში საქართველოს მოსახლეობა კლებისკენ წავიდა, ვინაიდან შობადობა შემცირდა, ხოლო სიკვდილიანობა გაიზარდა. რეგიონების მიხედვით ზრდა მხოლოდ აჭარაში, თბილისსა და ქართლის რეგიონში ფიქსირდება. ამ უკანასკნელის შემთხვევაში, ანუ ქართლის შემთხვევაში, მხოლოდ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქეები მრავლდებიან. წინა წლებში ახალი თაობა მშობლების რაოდენობასთან შედარებით თანაბარი რაოდენობით იბადებოდა. ფაქტობრივად შობადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ერთ დონეზე ფიქსირდებოდა, მაგრამ ბოლო წლებში სიკვდილიანობა გაიზარდა და შობადობა შემცირდა. ახალი თაობა 2021-2023 წლების მონაცემებით მშობლების თაობასთან შედარებით 90%-ია, ესე იგი 10%-ითაა შემცირებული. მოსახლეობის კლების მიუხედავად, დემოგრაფიი გამოყოფს იმ რამდენიმე დადებით ტენდენციას, რომელიც ბოლო წლებში შეინიშნება, პირველ რიგში ეხება ჩვილთა და ერთ წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირებას და საშუალო სიცოცხლის მაჩვენებლის გაზრდას. საბჭოთა კავშირის შემდეგ ძალიან გაიზარდა ჩვილთა სიკვდილიანობა, რაც პირდაპირ კავშირში იყო ცხოვრების დაბალ დონესთან და ჯანდაცვის სექტორის განუვითარებლობასთან. საქართველოში ახლა ძალიან მაღალია საშუალო სიკვდილის მაჩვენებელი, ეს დაახლოებით 74 წელია და ისტორიულ მაქსიმუმს წარმოადგენს, ამბობს დემოგრაფი. მისი აზრით, ქვეყანაში აუცილებელია სპეციალური დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარება, რომელიც მიმართული იქნება როგორც შობადობის გაზრდის, ისე სიკვდილიანობის შემცირებისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა ეტაპობრივად შემცირდება. ეს კომპლექსური და მრავალპროფილური პროცესია, რომელიც მოიცავს ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ და სოციალურ სექტორებს. თუ შევამცირებთ იმ ტენდენციას, რომ შრომით ასაკში 20-65 წლამდე 6 წლით ნაკლებს ცოცხლობს ადამიანი და ამაჩვენებელს 2 წლამდე დავიყვანთ, მილიარდობით ლარის ეროვნულ შემოსავალს მივიღებთ. საბოლოოდ ამას ძალიან დიდი თანხები სჭირდება. ერთი ვარიანტია შობადობის წახალისება და ოჯახებისთვის თანხების დარიგება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრაქტიკას სხვა ქვეყნებში დიდი შედეგი არ გამოუღია, საქართველოში შესაძლებელია დადებითი ეფექტი ჰქონდეს. შვილის გაჩენა არ უნდა ასოცირდებოდეს ოჯახის ფინანსურ კრიზისთან, პირიქით, ამბობს ხმალაძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი ოქროს შიდა ბაზარს გადავხედოთ. ოქროს კიდობნის დირექტორი ნანა სონგული ამბობს, რომ ოქროს გაყიდვები სტაბილურია, თუმცა მოსახლეობა უმუშევრობას და დაბალ შემოსავალს უჩივის. მისი თქმით, ოქროს ფასი ცვალებადია, რაც დაკავშირებულია დოლარის კურსსა და მსოფლიო ფასთან. ცნობისთვის, 2024 წლის იანვარში ექსპორტზე 7,79,000 დოლარის ღირებულების ოქრო გავიტანეთ. აღნიშნულ პერიოდში 1 გრამი ოქროს საექსპორტო ფასი 34 დოლარი იყო. 2024 წლის იანვარში ოქროს ექსპორტი შვეიცარიაში, თურქეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში განვახორციელეთ. რაც შეეხება იმპორტს, 2024 წლის იანვარში საქართველოში დაუმუშავებელი ან ნახევრად დამუშავებული ოქრო საერთოდ არ შემოსულა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რა პროცედურებს გადის საყოფაცხოვრებო პროდუქცია, სანამ ადამიანები მას საჭიროებისამებრ გამოიყენებენ? როგორც შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, ქვეყანაში შემოსვლამდე პროდუქცია კონტროლს საზღვარზე გადის. უფრო კონკრეტულად კი მოწმდება მისი დოკუმენტაცია, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტაცია მწყობში არ არის, ხდება პროდუქციის გარეგანი დათვალიერება. კითხვაზე გადის თუ არა საყოფაცხოვრებო ჰიგიენის საშუალებები ლაბორატორიულ შემოწმებას უწყებაში ერთნიშნულოვან პასუხს ვერ იძლევიან. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორი ვახტან კობალაძე კი ამტკიცებს, რომ საყოფაცხოვრებო ჰიგიენის საშუალებები ჩვენთან არანაირ კონტროლს არ ექვემდებარება. არც რაიმე ნორმატიული აქტი არსებობს ქვეყანაში ამ მიმართულებით, რომელიც უშუალოდ უსაფრთხოებას შეეხება. შესაბამისად, არც მაკონტროლებელია განსაზღვრული. ვახტან კობალაძის თქმით, ის, რომ პროდუქციის დოკუმენტაციის შემოწმება ხდება საზღვარზე, კარგია, მაგრამ კითხვები მაინც ბევრია. ამ შემთხვევაში ისმის კითხვა, რა ნორმატიული აქტის საფუძველზე აკეთებენ ამას, როცა ასეთი აქტი საერთოდ არ არსებობს. ასე რომ ამ კუთხით ბევრი კითხვის დასმა შეიძლება შესაბამისი უწყებებისთვის და საინტერესო იქნებოდა მათი პასუხის მოსმენა, ამბობს კობალაძე. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებების და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან რეალიზაციის წესების ამოქმედების თარიღმა 2025 წლის 1 იანვრამდე გადაიწია. ზემოთ ჩამოთვლილი მეორეული მასალების განთავსება ან რეალიზაცია დაუშვებელია შემდეგ ფუნქციურ ზონებში: საცხოვრებელი ზონები, სპეციალური ზონა 2 და 3, სატრანსპორტო ზონა 1, სარეკრეაციო ზონები, ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონები, სასოფლო-სამეურნეო ზონები, სანიტარული ზონები და სატყეო ზონები. ცნობისთვის, მეორეული საბურავები ჯერ 2022 წლის 1 მაისიდან უნდა აკრძალულიყო, შემდეგ ვადამ 2022 წლამდე გადაიწია, შემდეგ უკვე შეზღუდვის ამოქმედება კიდევ ერთხელ 2024 წლის 1 იანვრამდე გადავადდა და ახლა უკვე 2025 წლამდეა გადავადებული. Ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ გამოგჩეთ და აუცილებლად მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების ძალიან საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. Და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ 557-78-41-59.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო. დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაკ თავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწის მომსახურებას. 2-70-0000. ჯუბაკ ემსახურებათ რეგიონებში: კახეთი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი. ჯუბაკ თავაზობთ ნებისმიერი სპეცტექნიკის გადაზიდვას. 2-70-0000. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 2-70-0000. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ჯუბა თქვენი იმედი.
Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუა. მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და სოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ კონფლიქტების ეკონომიკური რეზონანსით და იმ ნეგატივით, რაც ომებს მოაქვს ეკონომიკისთვისაც და ბიზნესისთვისაც. ევროკავშირის მიერ რუსეთის სანქციების დაწესებული სანქციების ახალი 13 პაკეტი 194 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს მოიცავს. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს პრესრელიზშია აღნიშნული. ევროკავშირის საბჭო განმარტავს, რომ ახალი სანქციები ძირითადად ეხება სამხედრო და თავდაცვის სექტორებს და მათთან დაკავშირებულ პირებს, მათ შორის ვინც ჩართულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ რუსეთისთვის შეიარაღების მიწოდებაში, ასევე სასამართლოს წევრებსაც, ადგილობრივ პოლიტიკოსებს და უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე პასუხისმგებელ პირებს. იმ პირების და ორგანიზაციების საერთო ოდენობა, რომლებსაც ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა, უკვე 2000 გადააჭარბა. სანქცირებული პირები ექვემდებარებიან აქტივების განყიდვას და ევროკავშირის მოქალაქეებსა და კომპანიებს ეკრძალებათ მათთვის სახსრები ხელმისაწვდომი გახადონ ფიზიკურ პირებზე. ასევე ვრცელდება მოგზაურობის აკრძალვა, რაც ხელს უშლის მათ ევროკავშირის ტერიტორიებზე შესვლაში ან მათ ტერიტორიებზე გავლაში. რუსეთმა ვერ უნდა შეძლოს უკრაინის ეკონომიკის დაანგრევა. ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას გადაუდებელი ფინანსური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და დავეხმარებით სხვა დაუცველ ქვეყნებსაც, რომლებიც ძიმედ დაზარალდნენ რუსეთის ომის გამო. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების განცხადებაში აღნიშნული, რომელიც 24 თებერვალს უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის 2 წლის თავთან დაკავშირებით გამართული ონლაინ სამიტის შემდეგ გამოაქვეყნეს. დიდი შვიდეულის ლიდერები აცხადებენ, რომ უკრაინელები 2 წლის განმავლობაში ეწინააღმდეგებიან რუსეთის უკანონო გაუმართლებელ და არაპროვოცირებულ სრულმასშტაბიან შეჭრას, რომელიც გაეროს წესდების აშკარა დარღვევაა. პრეზიდენტმა პუტინმა ვერ მიაღწია თავის სტრატეგიულ მიზანს დაემორჩილებინა უკრაინა. ამის ნაცვლად ის აიძულებს საკუთარ ხალხს გადაიხადონ მძიმე ფასი მისი მთავრობის უგუნური ქმედებებისთვის ყოველდღე. მან დახარჯა რუსეთის რესურსები არასაჭირო ომის დასაფინანსებლად, დააცალკევა რუსი ოჯახები და ასობით ათასი რუსი სიცოცხლე შეიწირა. დარწმუნებული ვართ, რომ შეგვიძლია უზრუნველყოთ უკრაინის ხალხის გამარჯვება და მომავლისთვის ბრძოლაში დახელი შევუწყოთ ყოვლის მომცველის სამართლიანი და გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებას, აღნიშნულია დიდი შვიდეულის განცხადებაში. ახლა კი გავიგოთ ომის ზარალის მასშტაბი. რა გავლენა იქონია ამ ომმა უკრაინის ეკონომიკასა და განვითარებაზე? მსოფლიო ბანკის უახლესი მონაცემებით, უკრაინა 15 წლით დაშორდა მიღწეულ მიზნებს და გაიზარდა სიღარიბე. რუსეთის მიერ დაწყებულმა ომმა არამარტო უკრაინას, არამედ გლობალურ ეკონომიკას დამანგრეველი შედეგი მოუტანა. გავლენა ძირითადად იგრძნობა მაღალ საპროცენტო განაკვეთებზე, ვალის რეკორდულად მაღალ დონესა და მყიფე ეკონომიკურ გარემოზე, რაც გამოწვეულია კონფლიქტის ესკალაციის გამო. როგორც მსოფლიო ბანკი იტყობინება, უკრაინა სტაბილური რჩება. ქვეყნის ეკონომიკა 2023 წელს წინა წლის მკვეთრი ვარდნის შემდეგ დაახლოებით 4.8%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდა განპირობებულია ელექტროენერგიის გაუმჯობესებული ხელმისაწვდომობის, უკეთესი მოსავლის და აგრარულ მოსავალზეა საუბარი და დამატებითი სახელმწიფო ხარჯების წყალობით. სოფლიო ბანკის ცნობით, კომპანიები ადაპტირდნენ საომარი მოქმედებების პირობებთან, საერთაშორისო ფირმები კი უკრაინაში კვლავ ოპერირებენ. ამასთანავე 2023 წლის პირველ სამ კვარტალში უკრაინაში 4 მილიარდ დოლარზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა. გასულ 2023 წელს უკრაინის მთავრობამ პარტნიორების მხარდაჭერით დააკმაყოფილა ზოგიერთი ყველაზე გადაუდებელი საჭიროება. მაგალითად, 1 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა საბინაო სექტორისთვის, უმეტესი ნაწილი დაზიანებული შენობების შეკეთებას და რეკონსტრუქციას მოხმარდა, საავტომობილო გზებზე, მაგისტრალებსა და სხვა ეროვნულ გზებზე 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილს გადაუდებელი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, აღადგინეს დაახლოებით 500 საგანმანათლებლო დაწესებულება. რეკონსტრუქციის და აღდგენის საერთო ღირებულება 486 მილიარდ დოლარს შეადგენს მომდევნო 10 წლეულების განმავლობაში და აერთიანებს როგორც საჯარო, ისე კერძო სახსრების საჭიროებებს. 2024 წლის თებერვლის მდგომარეობით სოფლიო ბანკმა 41 მილიარდ დოლარზე მეტი ვალდებულების და დაპირების მობილიზება მოახერხა. ამ თანხის უმეტესი ნაწილი უკვე გაცემულია. მობილიზებული კაპიტალის 90%-ზე მეტი კი დონორ ქვეყნებზე მოდის. უკრაინის საჭიროებები, ამჟამინდელი საჭიროებები, პროცენტულად შემდეგნაირად გამოიყურება. 17% საცხოვრებელი პირველადი საჭიროებებისთვის, 15% ტრანსპორტირებისთვის, 14% კომერცია და მრეწველობა, 12% სოფლის მეურნეობა, 10% ენერგია, 9% სოციალური დაცვა და საარსებო წყარო, 7% ფეთქებადი საფრთხის მართვა.
Business Review.
გადავინაცვლოთ ამერიკაში. ნიუ-იორკის სასამართლომ დონალდ ტრამპს 454 მილიონი დოლარის გადახდა ოფიციალურად დააკისრა. ამის შესახებ CNN იუწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი 2019 წელს ტრამპ ორგანიზაციის დამალულ გადასახადებში ედება. მოსამართლე არტურ ენგორონის ხელმოწერილი გადაწყვეტილება სასამართლოში პარასკევს გამოქვეყნდა ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ, რაც მან ექს-პრეზიდენტის ვაჟებს, დონალდ ტრამპ უმცროს და ერიკ ტრამპს, ნიუ-იორკის გენერალური პროკურორის ლეტიტა ჯეიმსის მიერ წამოყენებულ სამოქალაქო საქმეში თაღლითობის პასუხისმგებლობა დაუდგინა. ჯარიმის საერთო თანხა, როგორც უკვე გითხარით, 454 მილიონ 600 000 დოლარია, რასაც კიდევ პროცენტები დაემატება. ტრამპ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა არ უპასუხეს კითხვებს, თუ ვინ მართავს ამჟამად კომპანიას, რადგან თავად ტრამპი წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. სოფლიო შესაძლოა კიდევ ერთი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდეს, მაგრამ თუ კრიზისების ჭრილში, როგორც წესი, ომებზე ვსაუბრობთ, შემთხვევა, რომლის წინაშეც ჩვენი პლანეტა ახლა აღმოჩნდა, არც მეტი არც ნაკლები შოკოლადს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ შოკოლადის და ტკბილეულის ბაზარზე არსებული მოთხოვნა გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მიწოდება, რის გამოც მწარმოებლები შიშობენ და პანიკა კი, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ისირა დაისახება ხოლმე სასაქონლო ბირჟაზე, სადაც 1 ტონა კაკაო ამჟამად 6600 დოლარად ივაჭრება. ასე ძვირი კაკაო არასდროს ყოფილა. 1 წლის წინ ტონა კაკაო 2705 დოლარი ღირდა, ანუ 1 წელიწადში საქონელი 142%-ით გაძვირდა. და მაინც რა ხდება შოკოლადის ბაზარზე? ამ კითხვაზე პასუხს დასავლეთ აფრიკაში უნდა ვეძებოთ. რეგიონში, რომელიც კაკაოს გლობალური მიწოდების 70% წარმოებაზე გახლავთ პასუხისმგებელი. სინოპტიკოსები დასავლეთ აფრიკაში ამინდის მკვეთრ გაუარესებას ვარაუდობენ, რაც პირდაპირ აისახება მოსავალზე. ყველაზე დიდ დარტყმას სავარაუდოდ კოტ დიუარი და განა მიიღებენ, სადაც წლევანდელ სეზონზე კაკაოს მოსავლის 14 წლიან მინიმუმს პროგნოზირებენ. ექსპერტების ვარაუდით, მომდინარე სეზონზე კაკაოს დეფიციტი 375,000 ტონა იქნება და თუ ეს პროგნოზი გამართლდა, ბაზარზე კაკაოს ისეთი დეფიციტი შეიქმნება, რომელიც პლანეტას უკანასკნელი 65 წლის განმავლობაში საერთოდ არ უნახავს. ყველაფერი ეს ცხადია შოკოლადის და ტკბილეულის კოლოსალურ გაძვირებას გამოიწვევს. პრობლემა, რომელიც კაკაოს გაძვირებას იწვევს, კლიმატის ცვლილებაა. ჩვენი პლანეტა ამჟამად ელ-ნინიოს კლიმატურ ფენომენს განიცდის, რომლის დროსაც წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ ნაწილში ტემპერატურა 9 გრადუსით მაღლა იწევს. ექსპერტები ვარაუდობენ, 2024 წელი კიდევ უფრო ცხელი იქნება. ტემპერატურის ასეთი ცვლილება ცხადია პრობლემას უქმნის კაკაოს, რომელიც ისედაც საკმაოდ ფაქიზი მცენარეა და ფაქტობრივად ვერანაირ კლიმატურ ცვლილებას ვერ იტანს, მით უმეტეს გლობალურ დათბობას.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გლობალურ დათბობაზე მოგვიანებით გავაგრძელებ საუბარს. ახლა კი ყველაზე მსხვილი შეთანხმება: ეგვიპტემ არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებთან 35 მილიარდი დოლარის შეთანხმება გააფორმა, რომლის ფარგლებშიც ის ხმელთაშუა ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე ქალაქ რას ელ-ჰეკმას განავითარებს. 200 კილომეტრზე ალექსანდრიის ტურისტული კურორტის ცენტრში გაშენებული ქალაქი გახლავთ ეს ქალაქი, რომელიც მაღალ გადახდის უნარიან ტურისტებს განსაკუთრებულად ზაფხულის თვეებში იზიდავს. როგორც ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი მუსტაფა მედბოული განმარტავს, ეგვიპტე საემიროებისაგან თავდაპირველად პირველი ტრანშის სახით 15 მილიარდ დოლარს მიიღებს, უკვე ორი თვის შემდეგ მეორე ტრანშის სახით დამატებით 20 მილიარდს. შეთანხმება თანამედროვე ეგვიპტის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ინვესტიციაა ქვეყნის ურბანული განვითარების პროექტში. ეგვიპტის მთავრობის პარტნიორი კი საემიროების კონსორციუმი, სახელმწიფო კონსორციუმია, რომელსაც სათავეში ADQ საინვესტიციო ფონდი უდგას. ნახევარკუნძულის განვითარება ეგვიპტეს სამომავლოდ 150 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას მოუტანს, ასეთია მთავრობის გათვლა. მსგავსი შემოსავალი კი ქვეყნის ეკონომიკას განსაკუთრებულად წაადგება, რომელიც ღაზაში მიმდინარე ომის გამო წნახის ქვეშ არის მოქცეული. ეგვიპტე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ექსპანსიაზეც მუშაობს. პროექტის თანახმად ქალაქ რას ელ-ჰეკმას მოდერნიზაცია 2025 წლიდან დაიწყება და აქ თავს მოიყრის საინვესტიციო ზონები, ტექნოლოგიური ინდუსტრიები და ასე შემდეგ. ეგვიპტის მთავრობის მფლობელობაში კი პროექტის მხოლოდ 35% დარჩება. საფრანგეთის შემდეგ შიდა ფრენებს ზოგიერთი მიმართულებით ესპანეთიც კრძალავს. მიზეზი ნახშირბადის ემისიების შემცირება. ახალი წესით ფრენები იმ მარშრუტზე, რომელთა შესრულებაც მატარებლით 2.5 საათზე ნაკლებ დროშია შესაძლებელი, დაშვებული აღარ იქნება. გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ფრენა შიდა აეროპორტიდან საერთაშორისო აეროპორტებამდე ტრანსფერს ითვალისწინებს. ამ შეზღუდვით ქვეყნის მთავრობა 2050 წლამდე გაწერილ კლიმატის ამოქმედო გეგმას მიყვება, მოკლე მანძილზე ფრენების გაუქმებას კი 2021 წლიდან განიხილავენ. ანალოგიური შეზღუდვა 2023 წლის მაისში საფრანგეთმაც მიიღო. დოკუმენტი, რომელშიც აკრძალვის პირობები გახლავთ გაწერილი, კერძო თვითმფრინავების პოტენციურ შეზღუდვაზეც საუბრობს, ასევე როგორც ევროკავშირის საგადასახადო დირექტივაზეც, რომელიც საავიაციო საწვავისთვის მოქმედებს. მოკლე მანძილზე ფრენების აკრძალვის ინიციატივით პოლიტიკური პარტია სამარის ლიდერი იოლანდა დიაზი გამოვიდა, რომლის თავდაპირველი გეგმაც სარკინიგზო მარშრუტის 4 საათამდე გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა, თუმცა საბოლოოდ 2.5 საათი გადაწყდა. ინიციატივა ესპანეთში ყოველწლიურად განხორციელებულ 50,000 ფრენაზე 300,000 ტონა CO2-ს დაზოგავს და ესპანეთის ემისიებს 10% შეამცირებს. წითელი ზღვა შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფების წინაშე დადგეს. ამის შესახებ ინფორმაციას პოლიტიკო აქვეყნებს. ვაშინგტონის თავდაცვის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ღამით ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ჰუთებმა სატვირთოგემზე განახორციელეს თავდასხმა, მურიგი თავდასხმა. მათი თქმით, ეს შესაძლოა იყოს ყველაზე სერიოზული ინციდენტი მას შემდეგ, რაც ჰუთებმა სავაჭრო გემებზე თავდასხმების სერია წამოიწყეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის საკუთრებაში არსებულ გემს 22,000 მეტრული ტონა სასუქი გადაჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ 24 კაციანი ეკიპაჟი უსაფრთხოდ იქნა ევაკუირებული, ამერიკული მხარე შიშობს, რომ სასუქის ტვირთი შეიძლება წითელ ზღვაში ჩავიდა და გააქტიუროს ეკოლოგიური კატასტროფა. როგორც გამოცემა წერს, ჰუთების შეტევა საფრთხეს უქმნის წითელი ზღვის უნიკალურ მარჯნის რიფებს, რომლებიც მეცნიერების შეფასებით კლიმატური ცვლილებების მიმართ ჯერჯერობით მდგრადია, მაგრამ მას თავდასხმების ფონზე სხვა საფრთხეები ემუქრება. ჰუთების თავდასხმები საფრთხეა თევზჭერის ინდუსტრიისთვის, სანაპირო თემებისთვის და სურსათის იმპორტისთვის. შეგახსენებთ, რომ ისრაელსა და ჰამას შორის მიმდინარე ომის ფონზე საერთაშორისო ვაჭრობისთვის წითელი ზღვის კრიზისი დიდი გამოწვევა გახდა. იემენური შიიტური დაჯგუფება ჰუთები წითელ ზღვაში რამდენიმე თვეა კომერციულ გემებს ესხმიან თავს. წითელი ზღვა სუეცის არხის გავლით აზიას ევროპასთან აკავშირებს. თავდასხმის გამო გემების ნაწილი სუეცის არხის ნაცვლად აფრიკის შემოვლით გზით სარგებლობენ, ამის გამო კი აზიიდან ევროპაში საქონლის მიწოდების დრო 15-10 დღით ტრანსპორტირების ღირებულება კი 400%-ით გახლავთ გაზრდილი. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისის ჩართულობის მიუხედავად, წითელი ზღვის კრიზისის აღმოფხვრა ჯერჯერობით მაინც ვერ ხერხდება. დედამიწის ტემპერატურა 2023 წელს პრეინდუსტრიულ პერიოდთან შედარებით საშუალოდ 1.5 გრადუს ცელსიუსით მაღალი იყო, რაც გლობალური დათბობის მნიშვნელოვანი ზღურბლია. ამის შესახებ ევროკავშირის კლიმატის მონიტორინგის სამსახურის კოპერნიკუსის დასკვნაში წერია. მეცნიერები თვლიან, რომ ტემპერატურის ამ გრადუსამდე მატებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მარჯნის რიფების გადარჩენას და არქტიკული საზღვაო ყინულის შენარჩუნებას. ასევე ადამიანებისთვის საშიში ცხელი ზონის სეზონი გამოიწვიოს. თუმცა ექსპერტების შეფასებით, ეს ყველაფერი რომ მოხდეს, ტემპერატურის ზრდა მდგრადი უნდა იყოს, რასაც კლიმატოლოგები ჯერჯერობით არ აფიქსირებენ. მე შეგახსენებთ, 2015 წელს ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა პარიზის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ხელშეკრულების მარატიფიცირებელმა ყველა ქვეყანამ სითბური გაზების გამონაბოლქვი იმდენად უნდა შეამციროს, რომ მიმდინარე საუკუნეში გლობალური დათბობა ბა პრეინდუსტრიულ დონესთან, ანუ 1850-1900 წლების პერიოდის საშუალო წლიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2 გრადუს ცელსიუსამდე შეინარჩუნოს. მეტიც ქვეყნება ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რომ დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურამ 1.5 გრადუს ცელსიუსზე მეტად აღარ მოიმატოს. ექსპერტების აზრით, გლობალური დათბობის შეჩერების ერთადერთი გზა სითბური გაზების ემისიების სწრაფი შემცირებაა.
Business Review.
Volkswagen-ი და Audi-ს საწვავის შესაძლო გაჟონვის და ხანძრის საფრთხის გამო 261,000 ავტომობილს გაიწევს. ამის შესახებ Fox Business-ი წერს. დახარვეზებულ მანქანებს შესაძლოა საწვავის ტუმბოს დეფექტური ლუქი ჰქონდეთ დამონტაჟებული. ნათქვამია მოხსენებაში, თუ ამ ლუქის მჭიდროობის წესები დარღვეულია, არსებობს საწვავის ორთქლის სისტემაში შესვლის და ნახშირბადის ფილტრის დაბინძურების რისკი. უარეს შემთხვევაში კი შესაძლოა ხანძარიც მოხდეს. მოხსენების თანახმად, არსებობს საწვავის ტუმბოსთან დაკავშირებული პრობლემების სერიოზული რისკი. დილერებს მოუწევთ შეამოწმონ დახარვეზებული მანქანების საწვავის ტუმბოს ლუქი და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალონ იგი. რომელ მოდელებზე ვრცელდება გაწვევის კამპანია, შეგიძლიათ იხილოთ ავტომწარმოებლების ოფიციალურ გვერდებზე. ევროკავშირში მეცნიერთა და ინჟინერთა 41% ქალია, მონაცემებს ევროპის სტატისტიკური სააგენტო ევროსტატი აღწერს. ევროკავშირის ქვეყნებში ამ სფეროებში ქალების რაოდენობამ 7.300.000 მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით 310 ერთეულით, უკაცრავად 310.000-ით მეტია. მეცნიერებასა და ინჟინერიაში ქალების წილით, ანუ 53%-ით დანია ლიდერობს, შემდეგ 52%-ით ლიეტუვა, მე მესამე ადგილზე 51%-ით ბულგარეთი გახლავთ. ყველაზე ნაკლები მეცნიერი და ინჟინერი ქალი უნგრეთშია, სადაც ამ სფეროებში მათი წილი 31%-ს უტოლდება ფინეთში. მეცნიერებაში ქალების 32%-ი გახლავთ ჩართული, ხოლო გერმანიაში 34%. კოსმოსურმა ხომალდმა სახელად ოდისევსმა ისტორიული მისია შეასრულა და პარასკევს თბილისის დროით ღამის 4:23-ზე მთვარის ზედაპირზე დაჯდა. ეს მსოფლიო ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა მთვარეზე კოსმოსური აპარატი კერძო კომერციული მისიის ფარგლებში დაჯდა. მე აქვე გეტყვით, რომ ამავე წარმატებით ამერიკელებმა მთვარეზე მისია ჯერ კიდევ 1972 წელს შეასრულეს, როდესაც ნასას აპოლო 17-ის ეკიპაჟი დედამიწის თანამგზავრის ზედაპირზე უსაფრთხოდ დაეშვა. ცნობილია, ეს მისია ნასას კომერციული მთვარის სერვისების პროგრამის ნაწილი გახლავთ, რისთვისაც სააგენტო ამერიკულ კერძო კომპანიებს ხომალდების მთვარემდე გადაზიდვის მომსახურებაში შესაბამის ანაზღაურებას უხდის. ოდისევსის შემთხვევაში ის $118 მილიონით განისაზღვრა. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 26 თებერვალს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური, ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეცე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგზავნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა გვერდი, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.